Όπως σας είπα προηγουμένως, πάμε τώρα στη Πάτρα να μιλήσουμε με τον συνάδελφο δημοσιογράφο Μιχάλη Βασιλάκη. Είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Τύπου της Ένωσης Συντακτών Υπήρου, Πελοποννήσου και Νήσων. Να μιλήσουμε για τα νέα προγράμματα που έχει προγραμματίσει για το προσεχές μέλλον το Μουσείο, μερικά από τα οποία είναι και καινοτόμα. Μιχάλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα από την Πάτρα και ευχαριστώ για την φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε που αποδέχτηκες την πρόσκληση να μας μιλήσεις, Μιχάλη, για το Μουσείο Τύπου, το οποίο όσο περνάνε οι μέρες γίνεται και πιο δραστήριο από ό,τι καταλαβαίνω.
Προσπαθούμε και για να μπω κατευθείαν στη συζήτησή μας.
Βεβαίως.
Αυτό που σκεφτήκαμε τώρα και υλοποιούμε είναι το πώς θα ανοίξουμε το Μουσείο Τύπου και προς άλλες κοινωνικές ομάδες να το γνωρίσουν ακόμα και περισσότερα άτομα. Και το λέω αυτό γιατί το κατά βάση οι επισκέπτες μας είναι μαθητές σχολείων. Δηλαδή το 75% των φυσικών επισκεπτών μας αυτή τη στιγμή που έρχονται, που διαβαίνουν το κατόφλι του Μουσείου Τύπου, είναι μαθητές σχολείων. Και για τα εκθέματά μας, αλλά και επειδή υλοποιούμε και εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία είναι δωρεάν για τα σχολεία, όπως δωρεάν είναι και η είσοδος. Έτσι λοιπόν αυτή τη φορά σκεφτήκαμε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ενδυνάμωση της επαφής μας σαν Μουσείο Τύπου με τα άτομα με αναπηρία και άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αλλά και σε νεότερες γενιές και ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν τους χώρους μας. Καταρτήσαμε λοιπόν ένα πρόγραμμα, το οποίο αυτό έγινε σε συνεργασία με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Pivot. Το καταθέσαμε σαν πρόταση με τίτλο «Το Μουσείο Τύπου εκτός έδρας» και αυτή η πρόταση έτυχε της υποστήριξης και της αιγίδας του Υπουργείου Πολιτισμού. Να εξηγήσουμε όμως, για να μην λέμε γενικά και αόριστα,
ναι,
τι σχεδιάζουμε.
Ακριβώς.
Μέχρι λοιπόν τον ερχόμενο Μάιο, αυτό που σχεδιάζουμε είναι μια κινητή έκθεση με τεκμήρια του Μουσείου Τύπου και σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή. Είναι η διοργάνωση μιας εκδήλωσης για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σε χώρους πολιτισμού. Καταλαβαίνουμε ότι όπως και στο δικό μας μουσιακό χώρο, έτσι και σε άλλους, είναι δύσκολο για τα άτομα με αναπηρία να περάσουν, να έχουν μια πλήρη ξενάγηση, γνωριμία με το χώρο. Είναι ακόμα ο σχεδιασμός ενός θεματικού αφιερώματος για την ιστορία του τύπου και της τυπογραφίας, αλλά και η παραγωγή σειράς podcast με θέματα από τις συλλογές του μουσείου. Παράλληλα, αυτό που θα οργανώσουμε είναι πραγματοποίηση επισκέψεων στο μουσείο από σχολεία και ειδικές ομάδες πληθυσμού, κάτι που γίνεται και σήμερα, αλλά επειδή είπαμε για μουσείο εκτός έδρας, προγραμματίζουμε να πάμε και εμείς σε χώρους, σε ειδικά σχολεία, σε χώρους ατόμων με αναπηρία και σε άλλους, προκειμένου να τους παρουσιάσουμε μέρος των εκθεμάτων μας που υπάρχουν στο Μουσείο Τύπου, ακριβώς επειδή δεν είναι εύκολο σε αυτούς να έρθουν κοντά μας. Και κάτι τελευταίο έτσι για να κλείσω αυτές τις δράσεις, είναι η έκδοση ενός κειμένου για το Μουσείο Τύπου σε γραφή Braille για άτομα με προβλήματα όρασης.
Μιχάλη, μιλάς λοιπόν για μία βαλίτσα, να το πω έτσι, που θα έχει μέσα υλικό από το μουσείο και θα κινείται σε διάφορες περιοχές της χώρας. Καλά το κατάλαβα?
Είναι, επειδή είναι ακριβώς πιλωτικό το πρόγραμμα,
ναι,
και είναι πολύ συγκεκριμένο και συνοπτικό, θα ξεκινήσει από την έδρα του Μουσείου Τύπου που είναι
από την Πάτρα, λοιπόν, ναι.
Ακριβώς, ναι, γιατί και τα οικονομικά είναι πολύ συγκεκριμένα,
ναι,
για να ακριβολογούμε.
Ναι.
Εμείς θέλουμε να πάει καλά τώρα και ο στόχος μας είναι σε δεύτερη φάση να προτείνουμε αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό και σε άλλες περιοχές της Ένωσής μας, πρώτα απ' όλα λέω,
ναι,
αλλά
ναι,
και όπου δει.
Ναι. Είπες και εσύ στην αρχή ότι είναι πιλωτικό το πρόγραμμα.
Ακριβώς.
Έτσι, οπότε αν πετύχει υπάρχουν προοπτικές.
Ελπίζουμε, τουλάχιστον αυτός είναι ο στόχος μας. Εμείς λέμε, και το ξέρεις και εσύ ως μέλος της ίδιας Ένωσης,
ναι,
ότι το Μουσείο Τύπου μπορεί να βρίσκεται στην Πάτρα, επειδή εδώ την χάνει να είναι η έδρα της Ένωσης, αλλά είναι Μουσείο Τύπου όλης της Ένωσης, δεν είναι Μουσείο Τύπου της Πάτρας. Και αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Ανήκει σε όλα τα μέλη της ΕΣΥΕΠΗΝ και μια και το αναφέρω για όσους μας ακούν, το μουσείο αυτό δεν λαμβάνει ούτε ένα ευρώ επιχορήγηση από τον εθνικό προϋπολογισμό. Συντηρείται εξ ολοκλήρου και λειτουργεί με τις εισφορές των συναδέλφων μελών δημοσιογράφων.
Των μελών της Ένωσης.
Όλων των δημοσιογράφων της Ένωσής μας.
Ναι.
Επομένως, ανήκει σε όλους μας. Δεν ανήκει ούτε σε μια πόλη, ούτε σε μια ένωση. Είναι κάτι πέρα και πάνω από αυτά.
Σωστά, έχεις δίκιο. Ήθελα να σε ρωτήσω, Μιχάλη, μάλλον να σου ζητήσω εν περιλήψη, αφενός να μας πεις, να μας περιγράψεις λίγο το μουσείο για να καταλάβει ενδεχομένως ο κόσμος που δεν το γνωρίζει πάρα πολύ, δηλαδή τι περιέχει, τι προβάλλει, τι εκθέτει, και αφετέρου πόσο επιτυχημένο είναι στην επισκεψιμότητά του, δηλαδή αν έχεις αριθμούς να μας πεις.
Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα να πω ότι το Μουσείο Τύπου ιδρύθηκε το 1956, αλλά ξεκίνησε να λειτουργεί από τον Μάιο του 1957. Σκοπός του είναι η συγκέντρωση και η φύλαξη βέβαια εφημερίδων, περιοδικών, χειρογράφων και άλλων εντύπων, κυρίως από το παρελθόν, που αποτελούν όμως πηγή πληροφόρησης για την ιστορία του τόπου μας, όχι μόνο για τον τύπο μας. Υπάρχουν σημαντικότητα εκθέματα όπως εφημερίδες από το 1815 έως σήμερα, πρωτότυπες, έτσι δεν αναφέρομαι σε αντίγραφα. Υπάρχουν περισσότερα, μάλιστα αυτές οι εφημερίδες καλύπτουν περισσότερους από 1000 τίτλους και όχι μόνο από την Πάτρα αλλά από όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν επίσης 1000 διαφορετικά περιοδικά από το 1852 και έπειτα, 67 ημερολόγια της περίοδου 1879 έως 1970, σπάνιες εκδόσεις και τίτλοι βιβλίων που έχουν χαθεί με το πέρασμα των χρόνων και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό είναι και τα ιστορικά του κοιμήλια. Δεν αναφέρομαι πλέον σε εφημερίδες, αλλά σε τεκμήρια, όπως για παράδειγμα κάποια από αυτά θα αναφέρω για τα οποία είμαστε περήφανοι. Υπάρχει η πρόσκληση, μάλλον το πρακτικό, το πρωτότυπο χειρόγραφο της Τρίτης Εθνοσυνέλευσης του 1827 στην Τριζίνα, μέσω της οποίας απευθύνεται πρόσκληση στον Ιωάννη Καποδίστρια να έρθει και να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας μας. Το πρωτότυπο είναι, δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Υπάρχει η χειρόγραφη επιστολή του Κολοκοτρώνη, υπάρχει το πρώτο εισιτήριο, το εισιτήριο των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων του 1896, το οποίο μάλιστα είχε περιληφθεί και στον φάκελο διεκδίκησης των αγώνων της Αθήνας το 2004. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχουν πάρα πολλά σημαντικά τεκμήρια και αντικείμενα και εκθέματα. Και για όσους αναρωτιούνται, καλά είσαι στην Πάτρα, πώς θα μπορούσαμε κάποια από αυτά να τα δούμε, χωρίς να έρθουμε απαραίτητα στην πόλη. Έχουμε υλοποιήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ψηφιοποίησης. Αυτή τη στιγμή φτάνουν στις 303.000 σελίδες. Όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα, ή τουλάχιστον τα περισσότερα από αυτά, είναι ανεβασμένα στο διαδίκτυο με ελεύθερη πρόσβαση. Δηλαδή μπορεί ο καθένας από τον υπολογιστή του, από το κινητό του τηλέφωνο, να μπει να διαβάσει μια εφημερίδα του 1815. Και επειδή μας αρέσει να κοιτάζουμε και το μέλλον, να σας πω ότι ήδη έχουμε καταθέσει και μία πρόταση για πιθανή συνέχιση της ψηφιοποίησης για εκθέματα τα οποία έχουν μείνει εκτός, την οποία την έχουμε καταθέσει για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ. Ελπίζουμε ότι θα πάει καλά για να συνεχίσουμε αυτό το έργο, το οποίο θεωρούμε ότι πρέπει να έχει και συνέχεια για το μέλλον που έλεγα προηγουμένως.
Ναι, βεβαίως. Για την επισκεψιμότητα, για πες μας, τόσο τη φυσική όσο και την ηλεκτρονική.
Ναι. Βεβαίως. Έλεγα και πριν ότι το 75% των επισκεπτών μας είναι μαθητές σχολείων.
Ναι.
Και μαθητές σχολείων από όλη την Ελλάδα, γιατί αυτό που επίσης έχουμε κάνει ως παρέμβαση είναι στην σχετική ενημέρωση που γίνεται στα σχολεία μέσω του Υπουργείου Παιδείας για τις εκπαιδευτικές τους εκδρομές. Έχουμε βάλει, όταν κάποιο σχολείο επισκέπτεται την Πάτρα, ένας πιθανός χώρος επίσκεψης να είναι και το Μουσείο Τύπου. Έρχονται λοιπόν πάρα πολλά σχολεία. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε από τα Φάρσαλα, από την Πτολεμαΐδα, από την Κοζάνη, από τα Γιάννενα. Θυμάμαι πέρσι είχαμε και από την Κρήτη σχολεία που είχαν έρθει για πενθήμερη εκδρομή και μας επισκέφτηκαν. Ήρθαν, επισκέφτηκαν το χώρο μας, ξεναγήθηκαν και ούτω καθεξής. Φέτος, επειδή κάνουμε και κάθε χρόνο περιοδικές εκθέσεις, 28 Οκτωβρίου, 25 Μαρτίου, 17 Νοεμβρίου, είχαμε και χρόνια Ολυμπιακών Αγώνων, μπορώ να σας πω ότι σπάσαμε κάθε ρεκόρ επισκεψιμότητας, ακόμα δηλαδή ξεπεράσαμε και την περίοδο πρώτης πανδημίας, δηλαδή την τελευταία μας έκθεση τώρα που έγινε για την 28 Οκτωβρίου, πέρασαν περισσότερα από 50 σχολεία από όλη την Ελλάδα και κατά βάση βέβαια από την ΧΑΗ, αλλά είχαμε επισκέψεις και από άλλες περιοχές της χώρας. Περισσότερα από 1.500 παιδιά ξεπερνούν τις 4.500 τα άτομα τα οποία έρχονται ετησίως. Ανάμεσά τους είναι βέβαια και μεμονωμένοι επισκέπτες, κάποιοι οι οποίοι ασχολούνται, θέλουν να κάνουν την έρευνά τους, ιστοριοδίφες, ναι. Ή επίσης μεταπτυχιακοί φοιτητές που ψάχνουν για τις εργασίες τους τεκμήρια.
Ναι. Είναι πηγή ιστορία στο μουσείο.
Ακριβώς, ακριβώς. Και επειδή, όπως έλεγε και πριν, υπάρχουν και ψηφιοποιημένα τεκμήρια, αλλά και μη ψηφιοποιημένα, κάποιοι υποχρεώνονται να έρθουν, αλλά για πάρα πολλούς είναι πάρα πολύ χρήσιμο το γεγονός ότι έχει ψηφιοποιηθεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και μπορούν να το μελετήσουν ακόμα και από τον χώρο στον οποίο βρίσκονται, από το σπίτι τους, από οπουδήποτε, από το γραφείο τους και ούτω καθεξής.
Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ
για την ευκαιρία που μας έδωσε. Να ακούσουν και στην Κρήτη και ελπίζουμε βέβαια να έρθουμε πιο κοντά. Μάλιστα το καλοκαίρι βρεθήκαμε για τις ανάγκες
στην κουβερνιώτησα.
Ναι, βεβαίως. Είχαμε και εμείς τη δική μας συμμετοχή και συνεισφορά εκεί και νομίζω ότι τέτοιες συνεργασίες μόνο όφελος μπορούν να δώσουν.
Ασφαλώς, ασφαλώς. Να είσαι καλά, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ, καλή συνέχεια.